Iñigo Etxezarreta, Iñigo, kaixo egunon.
Egunon, Manu.
Ari nintzen pentsatzen, bai, zer moduz, Iñigo, ongi?
Ongi, bai.
Hemen daukat gaurko aukeratu duzun playlista, eta txiste merke bat ukurritu zait. Lehendabiziko taldearen izena, ez datorrela oso bat irratiaren filosofiarekin. Zemen isilik eratuko bagina, jai izango beruke. Baina, txiste merke bat, oso merkea.
Benga, aztetan entzun nuen, ez? Esan behar duzuna, oza, esan baino, zer esan baino lehen, pentsatu bitan, ea esango duzuna, ba, isiltasuna, baino interesgarriagoa den, ez? Eta hola badin bada hitz egin bestela, ez?
Bueno,
falta zaigu isiltasuna
bat. Isiltasun pixka bat, ez? Isilik geratzea, ez? Hori da, hori da. Bai, bai. Zer esan behar nizun, silenzio absoluto izena du gaurko lehendabiziko taldeak. Ze historia dauka? Bueno, eta gainera, titulare polita da. Ez da ez, mi historia izena du abestiak.
Bai, ikusi. Gaur kontatuko dizuet, bueno, bagizonik hemen Gasteizko laguna ditut, baina gero hiekoran ere, ba, bueno, bertako lagun kuadrilla, kuadriako batzuk Gasteizen bizi gara, eta orduan, ba, Gasteizen ere beste kuadri bat daukat hiekorakoa, oso zurbilekoa. Eta beraiekin pixka pentsatzen, ba, bueno, hiru abesti hauek erabaki ditut, eta hainbat, bueno, ba, historiotxo bat kontatuko ditut, ez?
Oso ondo.
Lehenengo izan zen, nire bizitzako lehenengo kontzertua, joan nintzen lehenengo kontzertua, hala, gazte bezala eta bakarrik, ez? Eta gogoratzen dut, ba hori, 2003an edo horrela maustu urterekin izan zela La Guardian, Reincidente, Silencio Absoluto eta Koma jotzen zutela.
Begira.
Eta oso oroitzapen politak bazkat, eta gero Silencio Absoluto, ba, Erriosako Fuenmaiorreko talde bat, aspaldi sortu zena, 1989an edo horrela, gaur egun jarraitzen dute Silenciados bezala, eta ni asko gustatzen zen, eta pentsatzen nuen, bueno, ba, oso ezagunak zirela, eta, bueno, bere garaian igual izan ziren, ez? Marearekin, ba, bueno, bira bat egin zuten, eta estatu oso zuten, eta horrela, ba, bueno, abestia, orain entzungo duguna abestia, bai ETS taldearekin eta bai GEDAR taldearekin, ba, bertsonatu izan dugun, ba, abesti bada, eta niri asko gustatzen zitzaidana. Abrinkos entre la luna y sol diskotik, 2002koa, eta bueno, ba, entzungo dugu, abestia. Ba,
Fuenmaior taldeko Silencio Absoluto. ze pentsatzen gaur egun ja jendeak ez dela bikarbonatorik hartzen, ez edo bai, ez dakit.
Ez dut, ez dut, hombre. Gauza garratagoak badaude. Nik ez dut ingo, ez hartu, ez hartu.
Ez da nik ere bikarbonatua entzun, bai, ez da, bazkarian asko janda gero, edo ez, bikarbonatu hartzen zela pixkate liserik eta digestio hobeto egiteko, ez, baina ez, nik ez du sekula hartu.
Baina orain almasak eta hartzen dira, ez?
Hartzen dira, ez?
Bueno, ez dakit, parrandan joan aurretik, normal, lagun batzuk badazkat almas hartzen dutenak, eta horrela horrengo gunean ez dakate hori ardore hori edo, ez dakit mazut.
Biotzerra edo, zera, parrandaren aurretik hartzen dute almak.
Bai, uste bai,
ez? Bueno, silenzio absoluto, esan duzu gaur egun silenziados direla, ez?
Bai, gero, oingo goratu naiz, abestian zuten, nik ez dut inolako drogen eta alkolaren sustapen bat egingo, ez? Kolaborazionetan, baina irabaki ditudan hiru abestiak, ba, bueno, droga eta alkolari buruz hitz egiten dute. Izan da ez dakit kasualitatea, baina hola, beti abestien artean ere nexo bat edo lotura bat bilatzen dut, ba, ikusi kasu honetan, hoxe da, ez?
Ba, ikuri dago kibuna esatea, jakina, drogak hor daude, alkola hor dago konsumitu litezke, baina neurrian egin behar dela konsumoa,
hori da, hori da. Bueno, urrengo, ikusi, urrengo abestia, Bersuit Bergara bat, taldearena da, talde argentinarra. Talde oso ezaguna izan zen, eta oso ezaguna da, ez dakite hemen ere, bueno, ezaguna, ne ustez ezaguna egin izan zen urte batzuetan, eta egia esateko, ba, Argentinan eta bueno, ba, Amerika osoan, rock talderik garrantzitsuenetarikoa ere izan daiteke. Egia da rock talde berezi bat zela, gauza asko, ba, bueno, nahazten zituena, ez? Ez daki, rumba, folklorea, ez? Eta horregatik ere, pixkat, desberdin duzen bestengatik, ez? Eta kurioso da talde hau, bueno, entzungo dago abestia, eta hori, La Bolsa.
Bersuit Bergara bat. Buenas noches, mis queridos amigos.
Mientras todos los reptiles estaban preocupados por el asadito, él se fue muy apurado al micro a buscar un poco de vino. Y para disimular, mordió un cacho de pan que luego lo metió en el bolsillo. Para darse cuenta, te digo, no hay que ser muy pillo. Devolvé la bolsa, devolvé la bolsa, devolvéle un guito. Si esta noche la bolsita no aparece, la monada se enloquece. Ven y entrega la camerusa ahora, te vamos a perdonar. Sos el único rabioso que hay, esquivando la mirada. Da envidia verte mandibulear, termina con la pavada. Devolve la bolsa.
Argentinako musika taldea inigo, Bersuit Bergara bat, hemen ikusten dute La Bersuit ere deitzen dietela, horrela ere deitzen dietela, La Bersuit, eh?
Orain di jarraitzen dute, 30 urte eta gero, geldialdi bat egin zuten, eta abeslariak ere utzi egin zuen, beste abeslari batekin daude, baina bueno, oso talde, ez dakit, kritika sozial handi egin izan dute, zentsuratuak izan dira, ironia ere puntu bat izan daukate, eta ikusi kontzertuetan, hori zenekien, pijamarekin jotzen zutela, pizkat ere, broma itzko,
pijama jantzita,
nola jotzen zuten, baiek, bueno, ba, pizkat, aldentzeko edo, ba, pijamek jotzen zuten.
Bai, hemen sartu nahiz Googleen eta pijama jantzita daude, bai, alaxe daude.
Ba, ikusi, abesti honekin, ba, hori, Jekorako lagun kuadrillan, izan dugu, hau izan da gure abestia, la canción por excelencia, ez?
Ja.
Eta, bueno, ba, gauza da, la bolsa ez? Bueno, la bolsa da, la bolsa de cocaína, ez? Osa, abestia da. Eta gu tontakeri hori, la bolsa, beti erabili dugu lagun artean, ba, pues la tontería de, ¿dónde está la bolsa, ez?
La bolsa.
Ez dorogatzen garelako, baizik, eta, la tontería, la bolsa.
Bai,
eta gauza da, Behin agertu zela Aiekorako jaietan goizeko 7etan gure txamizanen da, txamiza da ba lokala, ez? Goizeko 7etan agertu zen pintada bat, oraindik ere dagoena, ez dakit 15 urte da gero, hartzen duena la bolsa, ez? Eta hor, claro, txamizoko jabeak esan zuen, a ber, nori izan da, nori izan da, eta ongine post bar urte jakin gabe nork izan zen, claro, eta nahi lagunak pues, beti brometan daude, eta nip, digo, ba, hauek izango ziren, baina eske, hain honak izan ziren, eskutatzen hori, egon ginela, amar urte herri guztia jakin gabe hori izan zen, eta, bueno, gero jazkenean, ja, adin batekin ez dut zema ikusen, du izan ginen, eta, orain dikene, Aiekoratik pasatzen maldin batzat, ikusten balduzu una pintada grande, la bolsa, arri batean, ba, bueno, abesti honen, ez dakit, erreferentziari egindako, ba, pintada bat, ez? Orduan, yeah. Bueno, Aiekorako mural batean dagoena, eta hau zera, gure abestia.
Vale, oso ondo. Eta playlista osatzeko, hirugarren aukera.
Ikusi, Malviviendo telesaia. Ez dakite ezagutzen duzuen.
Malviviendo?
Malviviendo, berez izan zen, Sabiako lagun batzuk, hola, aurrekonturi gabe eta diru gabe, egindako telesail bat, eta bakarrik online web edo emititzen zena, ez? Denborarekin, geroz eta oi hartzun handiagoa, eta ospe handiagoa izan zuten, eta gaur egun online bidezko telesairik ikusiena izan zen, osea ikusiena izan da, 5 urte egon ziren telesaiarekin, eta bueno, ba, gauza da nire lagun horiekin, Aiekorako lagunekin, egon ginen 5 urtez bizitzen hemen Gasteizen. Eta hau ikusten genuen, ba, ahal genuen guztietan, hau ikusten genuen, eta oso kuriosoa zen, zen, bueno, Sevillako lagun kuadria bada, eta ba, rutinako gauza, bestakit, ere, drogak, eta denetatik pasatzen zai, ez? Eta ez, bueno, gomendagarri, ez dakit, telesail gomendagarri bat da, Malviviendo, oza, farre egiteko, eta Malviviendo, hasten zan abesti honekin SFDK, bagizu SFDK ere hip hop, Sevillako hip hop talde bada, bagin zion abestia, ez? Eta abesti honi esker ere, jo, gu pentsatu genuen, ostia, ba, egingo dugu korto bat ere pelikula bat etxean, ez? Hainbeste denbora, ez, pasatzen genuen, eta horre honin apunto egiteko korto bat, ba, honi esker Malviviendo. Azkenean lip dat batean gelditu zen, eta oroitzapen bezala, ba, bueno, pixo horren oroitzapen bezala hor gelditu zen, eta nola ez, la bolsa erabili genuen aurreko abestia erabili genuen lip dat hori egiteko, baina, bueno, lehenengo ideia zen, ba, bueno, Malviviendoko giroitik edo ateratako, ba, bueno, historitxo bat ere kontatzea. Ordune, Malviviendoren introa jarriko dugu, SFDKaren abesti bat.
Oso ondo.
Todo lo vi puesto que vivo en tu cerebro. Vengo de Canarias pero aquí me llaman negro. Fumo y lo celebro, saco pecho a todas las cosas hechas. Aprovecho y recojo la cosecha. Es mejor dejar hecho que dejarlo por hacer. Y yo lo haré, y el próximo antes de ayer. Ya que al kaki no le di a elegir entre aire, tiré su Jota Hyder, lo convertí en un puto chair driver. Malviviendo dignamente en este chozo. Esta es por mi gente, va por todos mis callejosos. Cuentos asombrosos, que digo cuentos y leyendas. Sigue pellizcando esa bellota hasta que tú lo entiendas. Que yo estoy en cada preso aquí en el módulo 3. Así es, ni en el 1, ni en el 2, ni en el 3. Sino 3, no homo, no girls. Yo solo follo con ángeles y a veces con tu mujer. No seré yo quien bese tus cicatrices. Sistemas motrices que te ordenan que te paralices.
Así termino la pide. Zagutzen ez duen esango dugu, zer, egongo da, interneten eskuragarri, ez da? Malviviendo hau, ez da? Ikusiteke, ez?
Ikusten genuen guk.
Vale. Oso ondo, beratze
zagutzen. Ni asko gustatzen zaitzen ikusten duzu nola, bueno, azkenen garrantzia handia daukana da, ba, gidoia eta transmititzen duen rolloa, ez? Eta, bueno, presupuestori gabeko telesail bat bezala hasi zen, gero, bueno, ba, hor Nokia sartu zen eta dirua sartu zuten, baina, bueno, hasiera batean, ba, bueno, horrela izan ideia eta aktore guztiak ez zuten ezer kobratzen, eta, bueno, ba, aparra batzuk botatzeko, ba,
ondo da, ondo pasatzeko, Malviviendo, oso ondo. Inigo Etxezarretaren playlista izan da, Silencio Absolutorekin, Bersuit Bergara batekin, eta SFDK taldekoekin. Inigo, ondo segi, besarkada bat.
Venga, bano,
besarkada bat. Agur, Inigo, agur.